საქართველოში 12 საათია თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას FM აშვიცსა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა გეტყვი თუ რა მოგიმზადეთ, რას გავაკეთოთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. საქართველოს უზენაეს სასამართლოში რუსთავი ორის საკასაციო საჩივრის წარმოებაში მიღებასთან დაკავშირებით მსჯელობა დაიწყო. ზეპირი მოსმენის გარეშე სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად კიდევ ერთი თვე აქვს. რამოსებაში გამოჩნდა დოკუმენტი, რომელიც რუსთავი ორის ადვოკატების ვარაუდით მთლიანად შეცვლის საქმის მსვლელობას.
არსებობს არამხოლოდ ეს დოკუმენტი, არამედ იმის დამადასტურებელი დოკუმენტებიც, მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნა, მაგალითად საფრანგეთის საექსპერტო წესებულების დასკვნა, რომელიც ადასტურებს მის სინამდვილეს.
ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ რეფორმები გაატარა, პოლიცია მაინც არ არის თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან.
უნდა დადგეს ერთ-ერთ მთავარ თემად პოლიციის შემდგომი რეფორმის დაგეგმვა, რომელიც გაითვალისწინებს საკადრო მოსაკითხების რეფორმას, პოლიციის მეტ დისტანცირებას პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან, პოლიციელებს უფრო მეტ ავტონომიას იმისთვის, რომ ისინი დასრულები იყვნენ პოლიტიკური ზეგავლენებისგან.
ქალაქ გორის საკრებულოს თავმჯდომარე ილია მეტრე ველი გადააყენეს თანამდებობიდან. კიდევ გვაქვს უცხოეთი სამბები, რამდენიმე ყოველკვირეული პროგრამა, მათ შორის წითელი ზონა, ძალიან საინტერესოა. დღეს რეჟისორ თემურ ჩხეიძეს მასალა გვახარია. მუსიკასაც შემოგთავაზებთ. თქვენი ხმით რადიო თავისუფლებას FM 107.5-ზე. საქართველოს უზენაეს სასამართლოში რუსთავი ორის საკასაციო საჩივრის წარმოებაში მიღებასთან დაკავშირებით მსჯელობა ზეპირი მოსმენის გარეშე დაიწყო. სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად თვეზე მეტი დრო აქვს. 5 სექტემბერს კი რუსთავი ორის ადვოკატებმა უზენაეს სასამართლოში წარადგინეს დოკუმენტი, რომელმაც მათი ვარაუდით უნდა შეცვალოს საქმის მსვლელობა. დოკუმენტი წარმოადგენს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშსა და ექს-მინისტრ ირაკლი ოქრუაშვილს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც რუსთავი ორის მფლობელი ქიბარ ხალვაში არასოდეს ყოფილა. რას შეცვლის რუსთავი ორის საქმეში ახალი გარემოება, რას გადაწყვეტს უზენაეს სასამართლო, ნორმ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ დავაში პირველი ინსტანციის სასამართლომ ტელეკომპანია ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშს მიაკუთვნა. პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა სააპელაციო სასამართლომაც. უზენაეს სასამართლო შესაბამისად ტელეკომპანიის იურისტებმა 13 ივლისს მიმართეს. თუმცა საკასაციო საჩივრის დასაშვებობაზე განხილვის დაწყების წინა დღეს, 4 სექტემბერს, რუსთავი ორმა გაასაჯაროვა დოკუმენტი, რომლითაც ტელეკომპანიის იურისტების თანახმად მტკიცდება, რომ რუსთავი ორი ქიბარ ხალვაში საკუთრებაში არასოდეს ყოფილა. ტელეკომპანიის თანახმად ქიბარ ხალვაშსა და ირაკლი ოქრუაშვილს შორის რამდენიმე წლის წინ გაფორმდა 5 პუნქტიანი შეთანხმება, რომლის მიხედვით მხარეები ადასტურებენ, რომ ირაკლი ოქრუაშვილმა ხალვაში სახელითა და მეშვეობით შეიძინა ტელეკომპანია რუსთავი ორის 100%-იანი წილი. ამავე ხელშეკრულებით ტელეკომპანია რუსთავი ორზე, მის წილებზე, აქტივებზე, ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, რუსთავი ორის მესაკუთრეობასთან დაკავშირებულ ყველა პრეტენზიასა და სარგებელზე საკუთრებისა და მოთხოვნის უფლებები ეკუთვნის ირაკლი ოქრუაშვილს. ამ პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში ქიბარ ხალვაში ვალდებულებას იღებს ირაკლი ოქრუაშვილს კომპენსაციის სახით 7 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაუხადოს. როგორც რუსთავი ორის ადვოკატი თამთამურად შვილი ამბობს, ეს ახალი გარემოება დამატებით დაეხმარება უზენაეს სასამართლოს, რომ დასაშვებად ცნოს საქმე და დააკმაყოფილოს რუსთავი ორის სასარჩელო მოთხოვნა, რომელიც გულისხმობს საქმის ქვემდგომ ინსტანციაში, სააპელაციო სასამართლოში დაბრუნებას.
მნიშვნელოვანი ამ გარემოებიდან იკვეთება ის, რომ როგორც იცით, ჩვენი სასამართლო დავა ეხება გარიგების ბათილად ცნობას და კომპანია რუსთავი ორი მიაკუთვნა ორმა ინსტანციამ ქიბარ ხალვაში, იმის გამო, რომ მათ მიჩნიეს, რომ ფასეზის პროპორციულობის გამო გარიგებები ცნობილი უნდა ყოფილიყო ბათილად. ამ შეთანხმებით ირკვევა, რომ ქიბარ ხალვაში არათუ ზარალი მიუღია ფასეზის პროპორციულობის გამო და ის არ არის მსხვერპლი, არამედ ის საერთოდ არც კიფლობდა რუსთავი ორს, მას აღიარებული აქვს ეს და შესაბამისად შეუძლებელია, რომ მას რაიმე ზარალი მიეღო, მით უმეტეს საერთოდ ედავა კეთის ინდისიერებაზე და გარიგების ბათილად ცნობაზე ფასეზის პროპორციულობის გამო.
რუსთავი ორის ადვოკატები იმედოვნებენ, რომ უზენაესი სასამართლო ტელეკომპანიის საკასაციო სარჩელის დასაშვებობის გადაწყვეტილებას მიიღებს და ყველა სხვა დოკუმენტთან ერთად ახალ გარემოებას ახალ დოკუმენტსაც განიხილავს. ქიბარ ხალვაშის ადვოკატი პაატესალია თავის მხრივ ამბობს, რომ ეს არის გაყალბებული დოკუმენტი, რომელზე ხელმოწერაც არ ეკუთვნის ქიბარ ხალვაშს და რომელსაც მიმდინარე დავაზე არანაირი ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლია. რატომ გამოჩნდა ეს დოკუმენტი ახლა, როდესაც ირაკლი ოქრუაშვილის დაკითხვის საკითხზე შუამდგომლობა ერთი წლის წინაც დაისვა და მხარემ ვერ დაასაბუთა რა გარემოებებს მოჰფენდა ნათელს იგი, კითხულობს პაატესალია.
გვაქვს ერთი რაღაც ასლი დოკუმენტისა, რომელშიც აბსოლუტურად საოცარი რაღაცები წერია, ძალიან თვალში მოხვდა რიცხვი 7 მილიონი და ასევე ინტელექტუალური საკუთრების საკითხების აშკარად უკვე ჩვენი სარჩელის შექმნის მერე შედგენილი დოკუმენტი არის, ვარაუდობთ, და აქედან გამომდინარე მიგვაჩნიეს უბრალოდ არის გაკეთებული იმისთვის, რომ მოხდეს პროცესის გაჩიანურება რამენაერად, არ მოხდეს სასამართლოს მიერ საქმის განხილვა დროულად და შეიძლება მეტი ვადით გახანგრძლივდეს მისი განხილვა.
ამბობს პაატესალია. ირაკლი ოქროაშვილის ადვოკატი ლევან ალაფიშვილი თავის მხრივ კი ამტკიცებს, რომ დოკუმენტი ნამდვილია და ამას ადასტურებს საერთაშორისო ექსპერტიზაც.
არსებობს არა მხოლოდ ეს დოკუმენტი, არამედ იმის დამადასტურებელი დოკუმენტებიც, მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნა, მაგალითად საფრანგეთის საექსპერტო დაწესებულების დასკვნა, რომელიც ადასტურებს მის სინამდვილეს. არის კიდევ სხვა მტკიცებულებები, რომლებიც საბოლოო ჯამში ადასტურებს ამ დოკუმენტის სინამდვილესაც და მის შინაარსობრივ ნაწილსაც. დავა დაწყებული არ არის. დავის დაწყების შემდგომ უკვე რამოთხოვნა იქნება, რა წესით წარიმართება, სად წარიმართება, დაიწყება მოლაპარაკებით, მედიაციით, არბიტრირებით, პირდაპირ სასამართლოში, რომელ ქვეყანაში. ეს ყველაფერი არის შემდგომი ეტაპი.
აღნიშნა ადვოკატმა ლევან ალაფიშვილმა. თავად ირაკლი ოქრუაშვილმა კი ტელეკომპანია რუსთავი ორთან დაადასტურა, რომ დოკუმენტიდან გამომდინარე იგი ქიბარხალვაშთან დავის დაწყებას აპირებს. მას სოციალური ქსელებით გამოეხმაურა ქიბარხალვაშიც. მაყოფილი პარტნიორი ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა და გამოთქვა ვარაუდი, რომ შესაძლოა იგი უსახლკაროდაც კი დარჩეს. სკანდალური დოკუმენტი კი, რომლის თანახმად ქიბარხალვაში რუსთავი ორის მესაკუთრე არასოდეს ყოფილა და ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ ნომინირებული პირი იყო, მხოლოდ ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატის თანახმად ბერლინში 2010 წლის 4 თებერვალს გაფორმდა. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Just a silly phase I'm going through And just because I call you up Don't get me wrong Don't think you got it made I'm not a lover No, no
It's because
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის გუნდმა ერთწლიანი კვლევის შედეგად გამოაცხადა, რომ მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ გატარებული რეფორმებისა, პოლიცია არ არის თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან. სამართალდამცავ სტრუქტურებში არ არის დაცული პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, რაც მათ თითქმის აჩენს პოლიციელთა მიმართ უნდობლობას და ნიჰილიზმს. გამოკვლევის ავტორები ამბობენ, რომ დღემდე პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა ხელმძღვანელი პირების კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. გამოკვლევის სათაური იყო პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის სისტემაში, მისი პრეზენტაცია სასტუმრო Courtyard Marriott-ში ჩატარდა 5 სექტემბერს. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით ახლა უფრო მეტს.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი თბილისსა და კახეთში პოლიციის საქმიანობას 2015 წლის ივლისიდან 2016 წლის ივნისამდე აკვირდებოდა. ამერწლიანი მონიტორინგის შედეგია გამოკვლევაც, რომლის პრეზენტაციაც 5 სექტემბერს გაიმართა. მიზანი იმის გარკვევა იყო, რამდენად ახერხებს საქართველოს პოლიცია პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის შენარჩუნებას. გამოკვლევის ავტორები მიიჩნევენ, რომ 2015 წლის აგვისტოში გატარებული რეფორმა, კერძოდ შინაგანსაქმეთა სამინისტროსგან უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფა, ვერ აღმოჩნდა სისტემური ხასიათისა. პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის მხრივ სისტემა კვლავაც მყიფე და არასტაბილურია. დაბალია პოლიციის, როგორც ინსტიტუციის დამოუკიდებლობის დონე და არსებობს ორგანიზაციული მოწყობის პრობლემები. საკადრო პოლიტიკა გაუმართავია, ხშირია პოლიციელთა მხრიდან თვითნებობა. საკითხი ისე უნდა დაბრუნდეს ხელისუფლების პოლიტიკურ დღისწესრიგში. აცხადებს კვლევის ხელმძღვანელი სოფო ვერძეული.
უნდა დადგეს ერთ-ერთ მთავარ თემად პოლიციის შემდგომი რეფორმის დაგეგმვა, რომელიც გაითვალისწინებს საკადრო საკითხების რეფორმას, პოლიციის მეტდისტანცირებას პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან, პოლიციელების უფრო მეტ ავტონომიას იმისთვის, რომ ისინი დაცულები იყვნენ პოლიტიკური ზეგავლენებისგან.
EMC-ს მიერ მომზადებულ გამოკვლევაში ვკითხულობთ, რომ კვლევის პერიოდში უშუალოდ პოლიციის მხრიდან არ დაფიქსირებულა პოლიტიკური ორგანიზაციის, პარტიების ლიდერების, მათი წარმომადგენლების მისამართით უხეში და არაპროპორციული ძალის გამოყენების სისტემური პრობლემა. არც აშკარად არაპროპორციული და უხეში ძალის გამოყენებით დაკავებისა და პოლიტიკური ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული აქცია მანიფესტაციის შეწყვეტის შემთხვევები ყოფილა. თუმცა ავტორების აზრით, ამის მიზეზი შესაძლოა ისიც იყოს, რომ კვლევის პერიოდი არ გამოირჩეოდა პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებული აქციების სიხშირით. სამაგეროდ პოლიცია დემონსტრაციულად რეპრესიული ჩანდა სამოქალაქო აქტივისტებისა და ზოგადად აქტივისტთა ჯგუფების მიმართ. განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც აქტივისტები ხელისუფლების პოლიტიკას ან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებთან დაკავშირებულ მოვლენებს აპროტესტებდნენ. ხარვეზიან საკადრო პოლიტიკაში გამოკვლევის ავტორები გამოკვეთენ იმ ფაქტორს, რომ შინაგანსაქმეთა მინისტრი ფაქტობრივად შეუზღუდა უფლებამოსილებას ფლობს. პოლიტიკის დოკუმენტების ანალიზის შედეგად კი რკვევა, რომ ხელისუფლებას არ აქვს ნათელი ხედვა თუ როგორ უნდა მიიღწეს პოლიციის ავტონომიურობა. გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი გურამ იმნაძე აცხადებს, რომ შინაგანსაქმეთა მინისტრს ძალიან უჭირს დისტანცირება საკუთარი პოლიტიკური ძალისგან.
გასაგებია, რომ ეს ადამიანები, ან მინისტრები, მინისტრობის პერიოდში არიან მინისტრთა კაბინეტის წევრები, კონკრეტული პოლიტიკური გუნდის წევრები, თუმცა მათი დისკურსი მთლიანად განპირობებულია სწორედ ამოცემულობიდან, მათი პარტიული კუთვნილებიდან და არა იქიდან, რომ ისინი ამავდროულად არიან ქვეყნის ნომერ პირველი პოლიციელები და მათ ევალებათ, რომ იყვნენ პოლიტიკურად ნეიტრალურები თავიანთი არამარტო მოვალეობების შესრულების დროს, არამედ საჯარო განცხადებებში.
EMC-ის გამოკვლევა შინაგანსაქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხოციშვილი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ სამინისტროსთვის მისაღებია შენიშვნების ერთი ნაწილი და რომ გამოკვლევას დადებითად აფასებს. თუმცა მან ისიც თქვა, რომ პოლიცია ცდილობს პოლიტიკისგან დისტანცირებას.
მთლიანობაში იმ ხანგრძლივი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, რასაც თქვენ უყურებთ, პოლიცია მაქსიმალურად არის დეპოლიტიზებული. ამის შესახებ ჩვენ მქონდა კარგი დინამიკა წინა არჩევნებიდან გამომდინარე. ეს არჩევნები, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია თავისი მნიშვნელობით და აქ უფრო მეტი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ის ინსტრუმენტები, რაც ჩვენ გვაქვს, გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ პოლიცია იყოს დეპოლიტიზებული.
პოლიციის დეპოლიტიზაციის კონტექსტში ამანგარიში ნარკოტესტირების საკითხის მოხვედრამ ცოტა გააკვირვა შინაგან საქმეთა და მინისტრის მოადგილე. შალვა ხუციშვილმა ამ საკითხის კომენტირებისას განაცხადა, რომ საქართველოს აქვს მკაცრი ნარკოპოლიტიკა, თუმცა ის დღეს მკვეთრად ერთი ხელის მოსმით ვერ შეიცვლება. ისიც, რომ სამინისტროს გუნდი მუშაობს ალტერნატიულ სისტემაზე, რომ ნარკოტესტირების მოქმედი მეთოდი ჩანაცვლდეს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში მიიჩნევენ, რომ პოლიციის პოლიტიზირების რისკის შესამცირებლად მთელი რიგი ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო. მათ შორის მთავარი პოლიციის ავტონომიურობა. კვლევითი ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი, მარიამ ხატვარი, კი ჩამოთვლის იმ რამდენიმე აუცილებელ ამოცანას, რომელიც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის აზრით დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინაშე დგას.
მინისტრის პოლიტიკური ფიგურის ჩართულობის ხარისხი შემცირდეს და გარკვეული დეპარტამენტის ავტონომიურობის ხარისხი გაიზარდოს. ასევე მნიშვნელოვანია, გენერალური ინსპექცია დისციპლინირების ორგანო გახდეს უფრო დამოუკიდებელი ფუნქციურად და შემუშავდეს მისი ახალი კონცეფცია. წახალისების დისციპლინირების მექანიზმების თანადოდ გაიწეროს და ასევე მნიშვნელოვანია ეთიკის კოდექსის აღსრულებისა და მონიტორინგის სტრატეგიის შემუშავება. ამჟამად ასევე არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შემუშავებული მამხილებლის ინსტიტუტის მარეგულირებელი რეჟიმი და ამაზეც მნიშვნელოვანია, რომ შემდგომში გამოხდეს ყურადღება და ეს რეჟიმი შემუშავდეს.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
I said you wanna be starting something.
ქალაქ გორის საკრებულოს თავმჯდომარე ილია მეტრეველი თანამდებობიდან გადააყენეს 15 წევრიანი საკრებულოდან 10 წევრმა მხარი დაუჭირა ილია მეტრეველის თანამდებობიდან გადაყენებას. გოგაფციაური გეტყვის ახლა უფრო მეც თუ რატომ გამოუცხადა გორის საკრებულო თავმჯდომარეს უნდობლობა.
გორის საკრებულოს უმრავლესობამ საკრებულოს თავმჯდომარეს ილია მეტრეველს უნდობლობა გამოუცხადა. მეტრეველი ირაკლი ოქრუაშვილის გუნდის წევრია. საკრებულოს წევრებს მისი გადაყენების მცდელობა არაერთხელ ჰქონდათ, მაგრამ ბოლო წუთს ფრაქცია ქართული ოცნება ყოველთვის თავს იკავებდა ხოლმე. ამიტომ ოპოზიცია ოქრუაშვილსა და მართულ პარტიას შორის გარიგებაზე საუბრობდა. დღევანდელი ინიციატივა კი სწორედ ქართული ოცნებიდან მოდიოდა. საკრებულოს ცხრა წევრმა მოითხოვა მეტრეველისთვის უნდობლობის გამოცხადება. ილია მეტრეველმა დღევანდელი სხდომა დილის 8 ნახევარზე ჩანიშნა. სხდომაზე მისულმა დეპუტატებმა ეს ფაქტი გააპროტესტეს. მათი აზრით კანონდარღვევით ჩატარებული სხდომის შედეგების გასაჩივრება ოქრუაშვილის ინტერესში შედიოდა. ამიტომ სხდომა ხმათა უმრავლესობით 10 საათისთვის გადასდეს. ილია მეტრეველის გადაყენებას საკრებულოს 10 წევრმა მხარი დაუჭირა. სამი წინააღმდეგ იყო. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა კი კენჭისყრაში მონაწილეობაზე თავი შეიკავა. საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე ილია მეტრეველი ამბობს, რომ ქართული ოცნება მასთან მუდამ მტრულ დამოკიდებულებაში იყო.
ჩვენ საკრებულოს შემოვედით 2014 წლის 2 აგვისტოს. იქიდან მოყოლებული რატომღაც ქართული ოცნება სულ გვემწერება. აი დრობაში ახისმობაშია ჩვენს მიმართ ვერ ვიგებ. ბევრჯერ ვცადე მე პირადად ჩემმა გუნდმა ყველანაირად ხელი გაუმართეთ, მაგრამ ისინი აი ეს ჩასაბრებულ პოზიციაში და ყოველთვის ამ ღალატისა და დრობის პოზიციაში არიან. და დღესაც მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ.
თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამარ თედლიაშვილი მეტრეველის გადაყენებას დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდა. დღეს იგი სხდომაზე მაისურით მივიდა, რომელზეც იყო წარწერა. ტაში მეგობრებო, კომედია დამთავრებულია. თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ ოქრუაშვილის მიერ საკრებულოში დადგმული შოუ დასრულდა.
ამ ეტაპზე კომედია დასრულებული ჩვენ და თუმცა სიურპრიზებს არ გამოვრიცხავ კიდევ მომავალში. მე 4 თვის განმავლობაში მოვითხოვდი უპასუხის მგებლოს რუპენტელა ყოველგვარი უნარჩვევების ან ქონე საკრებულოს თავმჯდომარის ილია მეტრაველის თანამდებობიდან გადადგომას, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ბატონის მონა იყო. და როგორც იქნა მივაქციეთ იმას, რომ საკრებულოში აღარ იქნება ურთიერთდაპირისპირება.
გორის საკრებულოში ილია მეტრეველის რამდენიმე თვიანი მმართველობა მუდმივ ხმაურთან იყო დაკავშირებული. ის არგუმენტების გარეშე თანამდებობებიდან ათავისუფლებდა აპარატის გამოცდაგავლი თანამშრომლებს და მათ ადგილზე საკუთარ თანაგუნდელებს აწინაურებდა. საკრებულოს წევრები აცხადებდნენ, რომ ამ ყველაფერს ის ოქრუაშვილის დაკვეთით ასრულებდა და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიმღები თვითონ არ ყოფილა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მინდია გოდერძიშვილი მიიჩნევს, რომ გორის საკრებულოში განვითარებული სცენარი პარტია ქართული ოცნების ოფისშია დაწერილი და მხოლოდ თავმჯდომარის ცვლილება ვითარებას ვერ შეცვლის.
ეს არის ოცნების გუნდის სამეფო კარის თამაშები. ქართული პარტიის მხრიდან მოხდა ისეთი ძალიან პირადული ინფორმაციების გაჟღერება, ეს დასაგმობია. თავმჯდომარის შეცვლით არაფერი არ შეიცვლება, იქნება გამომდინარე, რომ ეს სცენარი მიდის ოცნების ოფისებში ამ სცენარის დაწერა ერთადერთი წამალი. ამ ყველაფრის არის არჩევნები.
დღევანდელ სხდომაზე საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე არ აურჩევიათ. პარტიების წარმომადგენლები ერთმანეთთან კონსულტაციებს გადიან. თავმჯდომარის მოვალეობას კი მოადგილე ზურაბ როსებაშვილი ასრულებს. უახლოეს სხდომაზე გორის საკრებულო ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. ის ამ მოწვევის საკრებულოს მესამე თავმჯდომარე იქნება. მეტრეველის არჩევამდე გორის საკრებულოს კოალიციის წევრი პაპუნა კოპერიცე ხელმძღვანელობდა. თუმცა ოცნების მიერ უმრავლესობის დაკარგვის შემდეგ ოპოზიციამ მისი იმპიჩმენტის განხორციელება შეძლო. მეტრეველი კი ხელმძღვანელ თანამდებობაზე ისევ ოცნების დახმარებით მოვიდა, რადგან იმპიჩმენტის შემდეგ ოქრუაშვილის გუნდი დანარჩენ ოპოზიციას გამოეყო.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩინეთში დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში ჩატარდა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების დახურულ კარს მიღმა შეხვედრა. მათი განხილვის თემები იყო სირია, უკრაინა და კიბერუსაფრთხოება. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
თავდაპირველად ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრაზე განხილული თემების შესახებ ჟურნალისტებს სამცნო შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა, რომლის ვინაობა ასოციეიტედ პრესმა არ დაასახელა. მისი თქმით, ობამას და პუტინს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე გარღვევისთვის არ მიუღწევიათ, მაგრამ შეთანხმდნენ, რომ მოძებნონ გზები, როგორ მიაწოდონ ჰუმანიტარული დახმარება ათასობით ალყაში მოქცეულ მოქალაქეს ომით განადგურებულ ქვეყანაში. ამ საათნახევრიანი შეხვედრის შემდეგ ჩინეთის ქალაქ ხანჩოუში სახელმწიფოთა მეთაურებმა თავიანთ მთავარ დიპლომატებს მიმართეს, რომ დაუბრუნდნენ მოლაპარაკების მაგიდას და სირიის კონფლიქტის მოგვარების საკითხზე იმუშაონ, რაც შეიძლება სწრაფად. მანამდე შეერთებული შტატების და რუსეთის უმაღლესი რანგის დიპლომატებმა ვერ მოახერხეს შეთანხმება სირიაში ბრძოლების შემსუბუქების თაობაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობაზე. ბარაკ ობამამ თვითონ ილაპარაკა იმის თაობაზე, თუ რა ითქვა პუტინთან მის შეხვედრაზე უკრაინის შესახებ.
We also spent time talking about Ukraine.
ვისაუბრეთ უკრაინის გარშემოც. არსებობს მინსკის შეთანხმება, რომელიც ნორმანდიის მოლაპარაკების შედეგად დაიდო რუსეთს, უკრაინას, საფრანგეთსა და გერმანიას შორის, მაგრამ არ განხორციელებულა. მე ცხადად ვთქვი, რომ სანამ ეს შეთანხმება არ განხორციელდება, ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციებს არ გააუქმებს. მნიშვნელოვანია ორივე მხარისთვის გამოიყენონ შესაძლებლობა და მომავალ კვირებში დაასრულონ შეთანხმება, განსაზღვრონ ნაბიჯები, რომელთა მიხედვითაც ძალაში უნდა შევიდეს დოკუმენტი.
That document is put into effect.
ობამას თქმით, არსებობდა შეთანხმება არამხოლოდ მასა და პუტინს, არამედ გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს და საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდ შორის, რომ მინსკის შეთანხმების განსახორციელებლად ძალისხმევა არ დაეკლოთ. ეს იყო კონსტრუქციული, მაგრამ არა საბოლოო შეთანხმებაო.
And we'll have to see whether
ნახავთ შეგვიძლია თუ არა ამის განხორციელება, თუ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ლაპარაკობს მოლაპარაკების სურვილსა და მოგვარებაზე, სინამდვილეში კომფორტულად გრძნობს თავს რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე მიმდინარე კონფლიქტში.
რუსეთის პრეზიდენტმა თავის მხრივ აზრი გამოთქვა სირიის გარშემო ობამასთან მოლაპარაკების შესახებ და განაცხადა, სირიის კრიზისის მოგვარების მიმართულებით კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგითო. ყველაფრის მიუხედავად, პოზიციების შევათანხმეთ და გარკვეული ურთიერთგაგება გვაქვს იმაში, თუ რა უნდა გაკეთდეს სირიაში ვითარების განმოხტვისათვის, განაცხადა პუტინმა ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ და თქვა: ვიგრძენი, რომ მე და ობამას გვესმის ერთმანეთისა და იმ გამოწვევების მხრივ, რომლებიც მსოფლიოს აქვს სირიის გამო. ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა ჩინეთში მოელაპარაკეს ასევე კიბერ უსაფრთხოების გარშემო. პუტინთან შეხვედრის შემდეგ ობამამ იმედი გამოთქვა, რომ სახელმწიფოები, რომლებსაც აქვთ კიბერ შესაძლებლობები, პასუხისმგებლობის გრძნობით იმოქმედებენ და არა იმ მიზნით, რომ დაასუსტონ სხვა ქვეყნები. ობამამ განაცხადა, ვაშინგტონს არ სურს გამალებული შეერაღება კიბერ სივრცეშიო.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ორეთას 10 წლის საფხულში მყინთავებმა ბალტიის ზღვაში აღმოაჩინეს დაახლოებით 1840 წელს ჩამოსხმული 160-ზე მეტი ბოთლი შამპანური. აღმოჩენილი ღვინის 9-ზე მეტი მშვენიერ მდგომარეობაში იყო. მსგავსი რამ ოღონდ უფრო მცირე მასშტაბით ადრეც შეუნიშნავთ. ჩაძირული გემებიდან ამოუტანიათ ღვინო, რომელიც არ იყო გაფუჭებული. გერმანელი მეცნიერის ენოლოგიის პროფესორის ულრიხ ფიშერის თქმით, ზღვაში ჩაძირული ღვინოები 100-200 წლის განმავლობაში ინახებოდა ძალზე სტაბილური ტემპერატურის პირობებში. დეგუსტაცია მაჩვენა, რომ ასეთ პირობებში დაძველების პროცესი ერთობ შენელებულია. მას მერე რამდენიმე მეღვინემს სცადა შეგნებულად მიემართა ამ მეთოდისთვის. ცხადია, გემების ჩაძირვის გარეშე. ზოგ შემთხვევაში ბოთლებს წყალსაცავებში ათავსებდნენ, ზოგჯერ კი იმავე ბალტიის ზღვაში. ღვინის ამ წყალქვეშა დავარგებას ყველაზე უფრო სისტემური ხასიათი აქვს შეერთებულ შტატებში. ღვინის მწარმოებელი კომპანია Mira Winery 2012 წლიდან მოკიდებული ინახავს ღვინოს ზღვაში, 18 მეტრის სიღრმეზე, სანაპიროსთან ახლოს. ღვინოს ყოველ შემოდგომაზე უშვებენ ზღვაში და მაისში მყინთავებს ისევ ზედაპირზე ამოაქვთის. კომპანიის მთავარი მეღვინე და ქიმიკოსი გუსტავო გონზალესი ამბობს, რომ ეს მეთოდი მას სწორედ ბალტიის ზღვაში გაკეთებულმა აღმოჩენამ შთააგონა. ამერიკელი მეღვინეები მოელოდნენ, რომ გერმანიის მსგავსად ისინიც ღვინის ნელა დაძველებას, ნელა დავარგებას მიაღწევდნენ წყალქვეშა პირობებში. მაგრამ ისინი შედეგმა განაცვიფრა. მათი ღვინო პირიქით უფრო სწრაფად დაძველდა, ვიდრე ჩვეულებრივ პირობებში. გონზალესის თქმით, ზღვაში 9 წლის განმავლობაში დავარგებულ ღვინოს უფრო მეტი სისრულე ჰქონდა, ვიდრე კლასიკური მეთოდით მარანში დავარგებულს. ორივე ღვინო ლაბორატორიაში შეისწავლეს, ქიმიური შემადგენლობა პრაქტიკულად ერთნაირი აღმოჩნდა, ფერიც, მაგრამ გემო და სუნი განსხვავდებოდა. ზღვაში დავარგებული ღვინო უფრო ხავერდოვანი იყო და სხეულიანი. საქმე ისაა, რომ შამპანური, რომელიც ბალტიის ზღვაში იპოვეს, ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდა მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, იქ კი 60 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა სტაბილურად იყო 5 გრადუსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ღვინო სხვაგვარ პირობებში ინახებოდა. ტემპერატურა განუწყვეტლივ იცვლებოდა 8-დან 18 გრადუსამდე. თანაც გონზალესის ბოთლები უძრავად კი არ იყო ფსკერზე,
არამედ ზღვის მიმოქცევა მათ განუწყვეტლივ ამოძრავებდა. გონზალესი ჯერჯერობით დანამდვილებით ვერ ამბობს, ეს არის თუ არა იმის მიზეზი, რომ მისი ღვინო ნაპირის სიახლოვეს ზღვაში შენახვის პირობებში უფრო სწრაფად ძველდება, ვიდრე ზღვის ფსკერზე. მეღვინეს არ გონია, რომ მომავალში მისი კოლეგები ღვინის შესანახად ზღვებს დაიპყრობენ. მაგრამ ეს ექსპერიმენტი მისი აზრით საინტერესოა და შესაძლოა სხვაგვარად მოუტანოს სარგებელი მეღვინეობას. შეიძლება აღმოვაჩინოთ რაღაც, რაც ხმელეთზეც ჩვეულებრივ ტრადიციულ პირობებშიც გახდის შესაძლებელს ღვინის დავარგების პროცესის დაჩქარებას. მრავალ ადამიანს სურს საყვარელი ღვინო უფრო სწრაფად მოიხმაროს და არ დაელოდოს მისი დავარგების ხანგრძლივ პროცესო, ამბობს ამერიკელი მეღვინე გუსტავო გონზალესი.
და საათის ბოლოს ყოველკვირეულ წითელ ზონას შემოგთავაზებთ. მის ავტორ გიორგი გვახარიას დღეს სტუმრად ყავს რეჟისორი თემურ ჩხეიძე. და ლაპარაკობენ აი რაზე. შეუძლია თუ არა დღეს თეატრს ისევე შეძრას ადამიანი, როგორც დიდი ხნის წინ ძველ საბერძნეთში ახერხებდა ამას. არსებობს თუ არა კათარზისის აუცილებლობა, რატომ გახდა პოპულარული გამოთქმა ცხოვრება თეატრია და საერთოდ რა საერთო აქვს თეატრს რეალობასთან. აი ამაზე ილაპარაკეს გოგი გვახარიამ და თემურ ჩხეიძემ.
ანუ აცხადებს ასეთ რამეს, რომ ტრაგედია არის მაშინ, როდესაც ორივე მართალია.
ხო. რაც იყო ბერძნებთან.
რა დია. რაც მაინც ბერძნებთან რო კითხულობ, მაინც გინდა არ გინდა, ნუ ანტიგონეს შემთხვევაში, ანტიგონეს პოზიციისკენ იხრები და გაცილებით უფრო რთულად არის ანოისთან. როდესაც სრულიად სერიოზულად მოგახსენებთ, ერთნიშნად მე ვერ ვიტყვი, მე არავის ხარეს არა ვარ.
დიახ, თქვენ სპექტაკლში ასე იყო ყოველშემთხვევაში.
ხო, იმიტომ რომ იმდენად ჭახეთ არის საკითხი დასმული, იმდენად ორივე გმირს ლაპარაკი ანტიგონესა და კრეონზე, აი თავისი უტყუარი არგუმენტი აქვს, რომ ასე თამამად ვერ იტყვი, რომ ვინ არის გმირი, ვის მხარეს უნდა იყო, ვის უნდა უთანაგრძნო და ვინ არის.
და ანტიკორი რომ დაგედგათ, ეს პიესა ხო მაინც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაიწერა და მნიშვნელოვანი იყო ალბათ ის, რომ აი ეს ყველა მართალია შეუძლებელია იმ სტრესის მერე დაწერილიყო, რომელიც განიცადა მსოფლიო ომ. ხო, ყველა არ არის მართალი. შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ როდესაც ეს იდეა რომ ყველა არ არის მართალი, მაშინ ტრაგედია როგორც ჟანრი კარგავს თავისი არსებობის უფლებასაც შეიძლება ასე.
რეალურია დიახ. ხო და ამაშია საქმე, რომ მე მგონია რომ ანუისთან ეს მკვეთრად არამხოლოდ გაცხადებულია ტექსტით, არამედ საფუძვლად უდევს ყველაფერს. მე ვერ ვიტყვი რომ იქნება ეს კრეონი თუ ანტიგონე გასაგებია რა, ნუ სრულიად გასაგები ჩვენთვის мотиваცია აქვს, ის არის ჩემი ძმა, მე უნდა დავმარო.
კრეონიც გასაგებია. ქვეყანას პატრონი უნდა ყავდეს.
აბარა, აბარა, ასე რომ ვერ დაადებ ხელსაც. აი ეს არის ის აუცილებელი რამ, რომლის დროსაც გინდა არ გინდა ამ ჩარჩოებში.
ანუ ტრაგედიაზე უარი უნდა ვთქვათ, როგორ ჟანრზე, მოძველებულად ჩავთვალოთ. და შესაბამისად იმ ეფექტზეც, რომელსაც ტრაგედია
ქმნის, ანუ კათარზისი. მე ვიტოვებ იმეც, რომ კვლავ გაჩდება ვინმე ნიჭიერი ადამიანი მოვილინება ამ ქვეყანას, რომელი დღეს განსაზღვრავს როგორ შეიძლება. რაც არ უნდა ველაპარაკოთ ანტიკურ ემაზე, იცით, რაც არ უნდა ეჭქვეს დავაყენოთ ანტიკური ხელოვნებისა თუ კონკრეტულად დრამატურგიის არსებობა დღეს, მე ვერსად ვერ წავალ იმას, რომ მე პირადად არავის თავზე არ ვახვევ, მე პირადად უკეთესი პიესა ვიდრე სოფოკლეს ოიდიპოს მეფია არ წამეკითხავ.
ჯერთი იქიდან დაიწყო ყველაფერი.
ნუ შეიძლება ასე იმ პერიოდიდან ჩვენთვის იქიდან იწყება
ევროპელებისთვის.
ხო, არ ამგონია რომ მანამდე არ ყოფილიყო პიესები, შეიძლება დაკარგულია, შეიძლება, იმიტომ რომ პირდაპირ ოიდიპოს მეფეს ვერ დაწერდა ადამიანი ახლა გენიალურ ნაწარმოებს.
და რით ხსნით ამას? იმით ხომ არა რომ ტრაგედია გახდა ყოფის შემადგენელი ნაწილი და უკვე რაღაცა ჯეროა თეატრში, ჩვენ ტელევიზორში უყურებთ ყოველ დღე ლაივ რეჟიმში ტრაგედიას.
არ ამგონია რომ მაშინაც ტრაგედია არ ყოფილიყო ადამიანთა ცხოვრების ერთ-ერთი წარმმართველი თუ.
ესე იგი ადამიანები თეატრში მიდიოდნენ ძაფრი ემოციებისთვის.
ძაფრი ემოციებისთვისაც მიდიოდნენ და იქნებ კატარზისისთვის მიდიოდნენ.
ალბათ მაგისთვის. და ახლა არ ხდება. ჯერ ამდენი ტრაგედია ხდება პრინციპში და ნუ დამეთანხმებით ალბათ რომ განთავის ისე არ ხდება რომელიც შეიძლება თეატრმა შესთავაზოს
მეორე მხრივ ცხადია მიფიქრი ამაზე მეორე მხრივ იქნებ ხდება მაგრამ უფრო ჩუმად შეიძლება ყველას თავს არ ხდება ეს კატარსის მაგრამ წარმოუდგენელია რომ არ იყოს ადამიანთა ენ რაოდენობა რომლისთვისაც ხდება ეს კატარზისი არ შეიძლება
აი ფიქრობთ იმაზე რომ სპექტაკლზე როცა მოვა მაყურებელი გინდათ რა თქმა უნდა მაგრამ მაინც არის თუ არა ეს მიზანი რომ ის სხვანაირი გამოვიდეს სპექტაკლიდან ეს სურვილი ალბათ გაქვს
მიზანი არ არის იმედი
გაქვთ
რომ ერთი ადამიანი მაინც თუ შეიძლება
მაგრამ ამისთვის ხომ მუშაობთ
მე ყოველთვის იმას დგამ რაც ჩემზე მოქმედებს აი ჩემი კრიტერიუმი ეს არის ხო რომ თუ ჩემზე იმოქმედა მე მინდა მერე ეს რამად ჩემზე იმოქმედა რამად დამაფიქრა გადმოგდოთ თქვენ
ხო გასაგებია
თუ ეს მოხდა ერთხელ ერთი ადამიანისთვის მაინც მაშინ ღირს კი
მაგრამ ამისთვის ხო წესები არსებობს მაყურებელი უნდა იცოდე მაყურებელი უნდა გიყვარდეს ალბათ უნდა ენდობოდე
მაყურებელი უნდა გიყვარდეს ყველა შემთხვევაში
ხო ენდობოდე რომ ისიც განიცდის ამას მაგრამ ამაზე არ ფიქრობთ ხოლმე მუშაობის დროს
მე ცოტა ისე უყურებ ამას რომ თუ ამაზე და ძირითადად ამაზე ფიქრობ შეიძლება ვერც დადგა შეიძლება ვერც გადადგა ის საბედისზე რომ ნაბიჯი დადგმისა მე
და კან კომპრომისზე წახვიდე და პუბლიკისთვის ითამაშო.
იმიტომ რომ ამის რეცეპტი არ არსებობს. როგორ უნდა ამაში ჩაითრიო მაყურებელი. შენ იმ ტკივილს რომელიც შენ მიიღე ამ ნაწარმოებიდან, ცდილობ გადაზდო მას. ცდილობ დააფიქრო ამაზე და რამდენად ახერხებ ხან ახერხებ ხან არა. უმეც გეტყვით თუ გულახდილი საუბარია. უფრო ხშირად ვერ ახერხებ. კიდრე ახერ.
და ამას გრძნობთ, დარბაზს გრძნობთ ხოლმე. მსახიობი ამბობენ, რომ ცუდი დარბაზი იყო, ან კარგი დარბაზი იყო, ცუდი პუბლიკა იყო, კარგი პუბლიკა იყო.
ეგ ხო, ეგეც პირველ რიგში.
ყველაფერზეა დამოკიდებული, შეიძლება ამინდზეც კი, ხო?
რა თქმა უნდა. მე დარბაზი ისეთი რამეა, არაერთხელ შემიმოწმებია ეს. 4-5 კაცს შეუძლია შექმნას დარბაზში ცუდი მაყურებელი.
კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
ეს არ ნიშნავს, რომ მასიურად.
კი, მაგრამ 4 კაცს შეუძლია კარგი დარბაზი შექმნას.
სხვა ჩვენ ნაკლებად.
ცუდი კარგი 4-5 კარგი კაცი ცოტა. ხო. ისე ბრეხტი იმას ამბობდა პრინციპში, რომ მაყურებელი თავის თავს უნდა დაუბრუნოთო. კი არ შევჭამოთ, ანუ დაუბრუნოთო, ანუ ეს დისტანცია შევინარჩუნოთო. მოგწონთ ასეთი თეატრი?
კი.
არ მახსოვს გიმუშა ბრეხტი?
არა, მე არა.
არ მოგიდიათ ხელი.
ერთი რამ უნდა გითხრათ, რომ მე გაცილებით მეტი სახის თუ შეიძლება ასე თქმა შეიძლება მრავალგვარი თეატრი მომწონს არაფერს არ ნიშნავს ის რომ მე თვითონ ერთ კონკრეტულ მიმართულებით მივდივარ
ეს ხო ჩვენი ყოველკვირეული წითელი ზონა გოგი კვახარია სტუმარი იყო რეჟისორი თემურ ჩხეიძე თქვენ ხართ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე